Dende o Grupo Municipal do Partido Popular, consideramos unha irresponsabilidade incomprensible por parte do Goberno local que a 5 días de que comence as clases, as familias aínda non saiban se van a poder dispoñer das axudas para material escolar que cada ano se convocan, máximo pues, nun momento de especial esforzo para as familias que coincide co inicio do curso. Isto é preocupante porque xa no ano 2015 a convocatoria se publicara a comezos do mes de xuño, non se resolveu até ben entrado o outono, polo tanto nosotros nos preguntamos se tendo en conta eses prazos as axudas para 2016 se van a resolver antes do 2017.